สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะขอเลือกเอาหนังสือเล่มดังที่จริงๆเนี่ยดังมานานแล้วนะครับชื่อว่าเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดของผู้เขียนครับอาจารย์คิมรันโดนะครับอาจารย์คิมเนี่ยก็จริงๆแล้วทำอาชีพเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับหนังสือเล่มนี้ครับก็แบ่งออกเป็น42บทครับที่จะพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นนะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่นนะครับที่เป็นวัยที่ว้าวุ่นนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยได้ไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าอาจารย์ที่เราสนิทนะครับแบบไปปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรแบบนี้ครับตัวผู้เขียนนะครับอาจารย์คิมนันโดเนี่ยเดี๋ยวจะขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์คิมนะครับอาจารย์เนี่ยได้เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ได้มีการให้คำสอนเราเนี่ยแบบเหมือนกับอาจารย์สอนลูกศิษย์เลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเนี่ยอยู่ในวัยที่เป็นม.ปลายหรือว่าในมหาลัยเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเล่มนี้เรามาเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับบทแรกที่ผมเลือกมาครับเป็นบทที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลที่ตัวคุณเนี่ยจะผลิบานนะครับคุณเคยรู้สึกนะครับว่าเวลาแบบว่าเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรารู้สึกท้อใจนะครับคนที่รวยตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยครับแล้วแบบหันมามองดูตัวเราเอ๊ะตัวเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเราเนี่ยถึงทำไม่ได้แบบเขาทั้งๆที่เราก็อายุมากกว่านะครับด้วยค่านิยมของสังคมในปัจจุบันเนี่ยเป็นค่านิยมที่เร่งให้คนเนี่ยรีบๆประสบความสำเร็จนะครับจนหลายๆคนเนี่ยก็เกิดความกดดันนะครับแล้วก็ความเครียดแล้วยิ่งพอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยแย่ไม่เอาไหนนะครับยิ่งตอนนี้มีแบบพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กมายิ่งเห็นคนที่ประสบความสำเร็จอายุน้อยๆเนี่ยก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะครับอาจารย์คิมเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบความสำเร็จในชีวิตเอาไว้กับดอกไม้ครับดอกไม้ที่บานในฤดูกาลที่แตกต่างกันนะครับดอกไม้บางชนิดเนี่ยก็บานในฤดูใบไม้ผลิแต่บางดอกเนี่ยก็บานในฤดูร้อนหรือแม้แต่ฤดูหนาวนะครับหรือแม้แต่ในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็มีดอกไม้บางชนิดที่บานในเวลานั้นนะครับดอกไม้บานเนี่ยอาจารย์เขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับมันจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จนะครับดอกไม้ที่ต่างพันกันเนี่ยก็มีเวลาเฉพาะตัวในการที่จะผลิบานนะครับอาจารย์ก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับชีวิตของคนเราเนี่ยแหละบางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จเร็วนะครับในขณะที่อีกหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ว่าช้ากว่าถ้าเราเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีช่วงเวลาที่จะผลิบานเนี่ยเป็นของตนเองเราก็จะได้ไม่ต้องมามัวแต่นั่งท้อเวลาที่ไปเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จนะครับแต่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะรอวันที่เราเนี่ยจะผลิบานได้เหมือนอย่างดอกไม้ที่สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นคำสอนนะครับที่เตือนใจเราว่าอย่าไปเครียดเลยเวลาเห็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆ นะครับเราเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้เหมือนกันทุกคนมีช่วงเวลาของตัวเองแต่อาจจะช้าหน่อยในบางคนนะครับบทถัดมาบทที่4นะครับอันนี้ชอบมากเลยนะครับก็คือคุณเป็นลูกธนูหรือเป็นเรือกระดาษในบทนี้เนี่ยอาจารย์คิมได้เล่าถึงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเขาที่เข้ามาขอคำปรึกษานะครับโดยอาจารย์เนี่ยก็ได้แบ่งลูกศิษย์ออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยอาจารย์เปรียบเทียบว่าเป็นลูกธนูครับก็คือเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเลยมีการวางแผนการใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะพร้อมที่จะพาตัวเองเนี่ยให้พุ่งไปข้างหน้านะครับก็เปรียบเหมือนลูกธนูเนี่ยที่พุ่งตรงไปยังเป้าหมายนะครับด้วยความเร็วแล้วก็แรงนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยครับอาจารย์เปรียบว่าเป็นเหมือนกับเรือกระดาษนะครับที่แทบจะตรงกันข้ามเลยกับกลุ่มแรกนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีความแน่นอนในชีวิตเท่าไหร่เป้าหมายก็ไม่ค่อยชัดเจนแล้วบางคนเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายไปมาตามคนรอบข้างดูไปเนี่ยก็คล้ายกับเรือกระดาษครับที่ลอยไปกับกระแสน้ำพอกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางไปทีหนึ่งเรือมันก็เปลี่ยนทิศทางในการวิ่งทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูไม่มั่นคงอาจจะจมลงได้ง่ายๆนะครับอาจารย์คิมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็มีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยที่ต่างกันกลุ่มลูกธนูเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาก็เตือนเอาไว้นะครับว่าให้เผื่อใจเอาไว้บ้างเวลาที่เกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยก็อาจจะพบเจอเหตุการณ์ที่เกินคาดนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิดแบบในปัจจุบันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเองนะครับคนกลุ่มลูกธนูเนี่ย ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับแผนหรือว่าปรับเป้าหมายด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอส่วนกลุ่มที่เป็นเรือกระดาษเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดมากมายเลยในหัวก็เลยเลือกไม่ได้สักทีจนบางคนเนี่ยถอดใจไปก่อนแล้วบางคนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถพอการตั้งเป้าหมายสำหรับคนกลุ่มนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือคนกลุ่มนี้ต้องลงมือทำนะครับให้งานเนี่ยสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบลูกธนูหรือเป็นคนในกลุ่มของเรือกระดาษนะครับก็จงอย่าลืมที่จะทบทวนตนเองอยู่เสมอแล้วก็คอยเติมไฟฝันเนี่ยในชีวิตอย่าให้ขาดเพราะคำตอบที่คุณตามหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนหรอกนอกจากในตัวของคุณเองนะครับบทถัดมานะครับเป็นบทที่22นะครับเป็นเรื่องของการอย่าเล่นคนเดียวครับฟังถูกแปลกดีไหมฮะในบทนี้เนี่ยอาจารย์คิมนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับของคนในสังคมปัจจุบันสังคมที่เด็กยุคใหม่ๆเนี่ยแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบออนไลน์นะครับการพบเจอกันจริงๆเนี่ยแล้วก็สนิทกันจริงจังเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยลงไปมากเลยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเหมือนที่เราเคยได้ยินนะครับว่าเพื่อนสมัยม.ปลายนะครับหรือว่าสมัยประถมเนี่ยจะเป็นเพื่อนกลุ่มที่สนิทที่สุดนะครับเพราะว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันแบบเจอตัวเป็นๆ เยอะที่สุดนะครับคนนะครับในสมัยเนี่ยก็จะมีความเป็นปัจเจกชนเนี่ยสูงขึ้นก็คือแบบอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสบายใจกว่าอยากทำอะไรก็ทำได้นะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็คือไม่มีใครหรอกที่อยู่คนเดียวไปได้ตลอดมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับคำแนะนำของอาจารย์ก็คืออย่าอยู่คนเดียวอย่ากินข้าวคนเดียวปิดคอมวางโทรศัพท์ลงแล้วลองพาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มฝูงชนบ้างนะครับบทถัดมาครับบทที่24อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์ครับบทนี้เนี่ยค่อนข้างแหวกแนวมากนะครับอาจารย์คิมแนะนำให้เราเนี่ยกลับมาอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นแบบหนังสือพิมพ์ฉบับจริงๆกันไม่ใช่ออนไลน์นะครับคำถามก็คือทำไมครับแน่นอนเลยว่าคนส่วนมากเนี่ยคิดว่าการอ่านแบบออนไลน์เนี่ยก็เพียงพอแล้วไม่เห็นต้องไปเสียเงินเสียเวลาซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเลยนะครับมือก็เปื้อนนะฮะแต่อาจารย์บอกว่าการอ่านออนไลน์เนี่ยมันก็มีข้อด้อยครับเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเราเนี่ยจึงเลือกอ่านตามสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นพวกข่าวกีฬาข่าวบันเทิงเนี่ยมากกว่าข่าวสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของนโยบายภาครัฐเรื่องของการเมืองเรื่องของแบบข่าวระดับโลกนะครับทีนี้เมื่อเราไม่คลิกเข้าไปอ่านเนี่ยเราก็ไม่เห็นข่าวที่สำคัญสำคัญนะครับส่วนหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีการจัดหน้าแล้วก็ขนาดของบทความเนี่ยตามลำดับความสำคัญนะครับข่าวใหญ่ข่าวสำคัญเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็บังคับให้เราเนี่ยเห็นแบบไกลๆนะครับไม่เหมือนกับในโลกออนไลน์ที่เราเนี่ยจะดูที่ยอดคนอ่านเป็นหลักนะครับซึ่งข่าวที่มียอดอ่านมากๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นข่าวอื้อฉาวเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยอันนี้เนี่ยครับส่วนตัวนะครับผมว่าเป็นข้อแนะนำที่ดีเลยนะครับในโลกยุคดิจิตอลแบบนี้ครับบางครั้งถ้าเรากลับไปเป็นอนาล็อกบ้างเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับบทถัดมานะครับบทที่31นะครับเป็นเรื่องของกฎที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาเองเรียกว่ากฎ1ต่อ1นะฮะอาจารย์คิมเนี่ยในบทเนี่ยเขาก็ได้แชร์นะครับกฎของเขาที่เรียกว่ากฎ1ต่อ1นะครับคือการที่ให้เวลา1ชั่วโมงกับเรื่องใดๆก็ตามทุกวันเลยเป็นเวลา1ปีแล้วอาจารย์บอกว่ามันจะทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตของเรานะครับตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ตามอย่างเช่นอยากเล่นเทนนิสนะครับอยากจะเป่าฟลุตอยากจะเรียนภาษาอื่นๆที่นอกจากภาษาของตัวเองนะครับให้ลองนำเอาหลักการนี้ไปใช้ดูที่สำคัญก็คือความสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเรื่องของกฎ 10,000 ชั่วโมงมาบ้างนะครับของคุณมัลคอมแกลดเวลที่บอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จมากๆระดับโลกเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกฝนนะครับในเรื่องที่เขาชำนาญเนี่ยมากกว่า 10,000 ชั่วโมงนะครับ 10,000 ชั่วโมงเนี่ยคิดง่ายๆก็คือต้องฝึกวันละ3ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลา10ปีนะครับส่วนกฎ1ต่อ1เนี่ยให้ใช้เวลา1ชั่วโมงต่อวันใช่มั้ยครับปีนึงก็จะใช้เวลา365ชั่วโมงนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็พอไหวสำหรับคนธรรมดาธรรมดาแบบพวกเรานะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะเก่งสกิลนั้นๆเนี่ยขนาดที่เป็นระดับโลกนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับคนที่ใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงนะครับ แค่365ชั่วโมงเนี่ยเราก็น่าจะสามารถทำสำเร็จได้ในแบบทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีความสามารถที่หลากหลายขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดีบทถัดมานะครับเป็นบทสุดท้ายแล้วที่ผมเลือกมานะครับก็คือบทที่37ครับจงสร้างเรื่องราวของตนเองนะครับอาจารย์บอกว่าชีวิตของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเต็มไปด้วยการวัดผลการสอบแล้วก็เรื่องของเกรดเฉลี่ยแถมยังต้องแข่งขันกันในแทบทุกเรื่องเลยนะครับต้องทำกิจกรรมต้องมีความสามารถพิเศษมากมายแล้วก็ต้องเรียนรู้ภาษาที่2ที่3ที่4นะครับมันเหมือนราวกับว่าคนที่อายุแค่20ปีเนี่ยแต่ว่าใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยไปกับการเพิ่มความสามารถนะครับแต่ว่าการเพิ่มความสามารถพวกนี้ครับแน่นอนว่ามันต้องแลกมาด้วยเวลาทั้งที่ตัวของเด็กพวกนี้ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยหรือว่าอาจจะไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของตัวเองเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันอาจจะทำให้เสียทั้งเวลาแล้วก็เงินไปแบบที่ไม่คุ้มค่าเลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับตัวคุณหรือว่าสำหรับเด็กพวกนี้นะครับที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือต้องสร้างแบรนด์ของตัวคุณขึ้นมาครับแล้วก็การสตอรี่เทลลิ่งเรื่องราวของคุณเนี่ยที่จะสามารถโน้มน้าวนะครับกรรมการที่สัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์งานหรือว่าการเรียนต่อเนี่ยให้เขาเลือกคุณนะครับตัวอย่างของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เล่าถึงเด็กคนหนึ่งนะครับที่ตอนที่ไปสมัครเรียนโทเนี่ยเขาเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยจบเอกมาจากวิชาอื่นนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่สูงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าชอบวิชาไหนก็เลยไม่ค่อยสนใจเรียนนะครับแต่พอเขาเรียนขึ้นมาถึงชั้นปีที่3แล้วเนี่ยเขาได้เรียนบริหารแล้วเขาชอบมากนะครับเกรดก็ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็การเล่าเรื่องแบบนี้ก็เลยทำให้เด็กคนนี้ครับสมัครเรียนโทบริหารได้นะครับอาจารย์คิมยังพูดต่อว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยก็ต้องการรับพนักงานที่มีความสามารถแตกต่างกันดังนั้นถ้าเกิดตัวเราเนี่ยมีหลักฐานที่แสดงว่าเราเนี่ยเก่งในเรื่องใดก็ตามมากที่สุดแล้วเราเล่าเรื่องราวได้เราก็น่าจะเป็นคนที่ได้รับเลือกดีกว่าการที่เราเนี่ยมีรายชื่อผลงานมากมายเลยแต่จริงๆแล้วอะเราไม่ได้รู้จริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับการเรียนเพื่อใบประกาศเท่านั้นนะครับถ้าหากตัวคุณยังคลุมเครืออยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปลงเรียนพิเศษเลยนะครับอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับฝูงปลาที่ว่ายตามๆกันไปนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยควรที่จะหาความฝันแล้วก็ความสามารถที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองก่อนคำตอบเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในตัวคุณครับอันนี้ก็จะจบเนื้อหานะครับบางบทเท่านั้นเองที่ผมเลือกมานะครับอ่านจบแล้วเนี่ยก็เข้าใจเลยครับว่าทำไมเล่มนี้ถึงดังนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยครับสำหรับผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นนะครับวัยที่กำลังค้นหาตัวเองนะครับมันเหมือนกับการที่ได้ไปนั่งคุยกับผู้ที่ผ่านชีวิตมามากนะครับถึงแม้จะอยู่คนละประเทศกันนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะเข้าใจช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นของเราเนี่ยได้อย่างแท้จริงเลยนะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ